питаннями, допомагали компаніям з Росії, з Японії, з Ізраїля, з Румунії, Швеції зробити свої представництви, почати працювати на американському ринку і мають в цій галіні добрий досвід, контакти і сувязь. І тому ідея у тим, каб цю бізнес-платформу перевести на більш білоруський орієнтований узровень, і поступово розвивати, долучатися до її нових людей.
Більше інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.org. А зі мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m.
Свобода,
якая завсёды с тобой.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. У заключной чверти этой годины запис отказаў лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина на пытанне наведников нашего сайту. Але перед тым еще напомин про основные темы дня.
Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, как обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылося посяджение союзного ураду Беларуси и России, а так само сустреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не регистрируючися у податковых органах Беларуси и не подающие податковую декларацию об прибытках. Такий указ подписанный президентом Беларуси. Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Беларуси, Евразвязу и США разгорнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки.
З вами Радио Свобода. Учора на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Далее у нас запись отказов Сергея Калякина на пытанні наведников сайту. Пытанні гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Господар Калякин, як ви і ваша партія ставитеся до удзелу Беларусі у програмі «Усходнє партнерство»?
Програма «Усходнє партнерство» – це вельми складане питання для Беларусі. Беларусь, коли увайшла у «Усходнє партнерство», вона тим самим сьогодні реалізує два взаємно виключаючих інтеграційних проєкти. По-перше, Беларусь не отказалась от будування союзной державы с Россией. По-другое, она уступила усходнее партнерство, якое, ну, між тим, має на увазі, что это будет агульный рынок, это будет агульная такая мытная простора, это будет агульное безвизовое пространство и все остальное. Тогда возникает питание, что отбудется на усходе. Там потребно будет закрывать агульный рынок, агульную мытную простору, агульные границы и все остальное. Тому это вельми складанное питание. Я ведаю, что про это питание больше сегодня размовляют европейские политики, чем про это говорят сегодня наши улады. Хотя в агульном сенсе это вельми добро, что мы маем мягчимость получить корысть от этого партнерства. Но мае также и певные вызовы для нашей краины, и нам потребно будет неким чином определяться.
Наступное питание до лидера партии коммуниста белорусской Сергея Калякина так само тычется взаимоотношений Беларуси и европейских структур. Якое ваше ставлення до магчымага вяртання Республіки Беларусь у парламентскую асамблею Рады Европы? І ці не означає гэтае вяртанне легітымізацію Палаты прадстаўнікоў?
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Радзе Еўропы, калі мы таксама былі спецыяльна запрошанымі, то нас выключылі у першую чаргу за тое, што пасля сумна вядомага рэферэндума, калі Лукашэнка прызначыў сваім указам парламент, у нас не было выбранага на свабодных і сумленных выбарах парламенту. Сёння сітуацыя не змянілася, і таму я лічу, што гэта крок не вельмі добры для таго, каб Беларусь магла распачаць перамены ў палітычным асяроддзі.
Спадар Сергій, як вы ставіцеся да існавання расійскай мовы ў якасці дзяржаўнай Беларусі? З некалькіх дзясяткаў краінаў, дзе існуе двухмоўе, я не здолею прыгадаць ніводную, дзе б абедзве мовы належалі да адной моўнай групы. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаецца вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятараў таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі, вельмі мала надае увагі і вельмі мала чаго робіць, чтоб беларуская мова заняла достойнае ей месца. Каб гэта не толькі мова, і ў цэлым беларуская культура мала вельмі такую моцную падтрымку ад дзяржавы. Ну, я магу нагадаць перыяд у 90-е годы, калі пытанне мовы наогул стала палітычным пытаннем, і когда падзяленне паміж у грамадстве пачалося па палітычным прызнакам, у тым ліку і па прызнаку, ці валодае ён беларускай мовы, ці яе не валодае. Таму я ўсё-такі за двухмоўе ў Беларусі.
Наступнае пытанне ад Віктара. Спадар Калякін, ці памятаеце вы басню Крылова пра тое, што як вы не садзіцеся, музыканты не гадзіцеся? Вы згодны, што сутнасць вашай партыі новай назвай вы не зменіце? І яшчэ, на якой падставе вы грузінскія землі гатовы аддаць расейцам? Ці не шмат на сябе бярэце?
Ну, па-першае, калі Крылоў пісаў басню, ён пісаў не пра тое, хто як сядзіць, а па-першае, ён пісаў пра тое, што не было музыкантаў. І калі, ну, у чалавека няма здольнасці, каб іграць на нейкім музычным інструменце, то безумоўна, як яго не пасадзі, ён так і будзе іграць. Таму я думаю, это не датычыцца до таго, што зрабіла наша партыя, калі пачала працэс змены свайго названня. А па-другое, што датычыцца самастойнасці і незалежнасці Асеціі і Южнай Абхазіі, то маё стаўне да гэта такое. Наогул гэта вельмі-вельмі пытанне такое складанае, не вырашанае ў міжнародным стане. Што, па-перша, трэбаюць найвышэй павагі і што першапачаткова? Гэта суверэнітэт краіны ці суверэнітэт нацыі? І, напрыклад, признание многими краинами свету Косово и на суверенитету суверенитета краины. Тому я лечу, что все нации, я сам особисто лечу, что все нации имеют право на самовыражение. И то, что сегодня отбылось у Осетии и у Абхазии, это проблема, якая основала вельми-вельми шмат годов тому назад. Ведь этих все нации так само у одну краину были посажены не по некому своему историчному выбору, а карта была перекроена политично в Москве, і тады ў Грузію былі ўключаны ўсе гэтыя краіны. Таму сёння я за тое, каб мы прызналі гэтыя рэспублікі, бо дэ-факта гэта існуе, і дэ-факта сёння гэта рэспублікі без вельмі-вельмі жорсткага кровавага канфлікту, када нехта знішчыць наогул там нацыі, якія пражываюць на гэтых тэрыторыях, яна не можа вярнуцца назад у Грузію. Я і супраць таго, каб гэта была тэрыторыя Расіі, я за тое, каб гэта былі незалежныя дзяржавы.
Паважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму «Пралетарыі ўсіх краін яднайцеся» аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру по своему коллегу с Варшавы ці Менску.
Ну, могу только пораить тому, кто задал это пытание, вывучать Маркса. Я лично, что сегодня Маркс стал, и марксистское учение стало еще больше актуальным, чем оно было тогда, 160 назад, когда Маркс починал многие свои творы писать, которые потом склали ну, грунтовную основу научного социализма. И сегодня я ведаю, что шмат, где в свете вывучают Маркса, люди, как прихильники социальные нацыянальнага шляху развіцця краін, так і вы праціўнікі гэтага. Таму спор гэты о марксі марксізме ён будзе скольки будзе чалавецтва існаваць. Я прыхільнік марксізму і лічу, што гэта вельмі толковае грунтоўнае вучэнне, якое дазваляе грамадзянам не калі не браць яго як догму, дазваляе грамадзянам будаваць вельмі спрыяльныя умовы для нармальнага жыцця грамадзян.
Шановны Сергей Іванович, як па-вашаму, ці павінна мумія Ленінай надалей ляжаць маўзалеі, ці не пара яе ўжо пахаваць на могілках побач са сваякамі? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусь займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль аздабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хацеў бы знаць, што то, які кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. І там многія з тых, каго там пералічваў гэты грамадзянін, які задае мне пытанне. Я лічу, што пакуль Беларусь не займецца тым, што яна будзе создаваць собственную будучыню, і не будзе займацца насущнымі справамі, напрыклад, той же барацьбы з диктатурой Лукашенко, а будзе змагацца з мёртвымі львамі, там, з маўзалеем Леніна, з помнікамі Леніну, то нічога ў нас не будзе. Это вельмі проста змагацца з мёртвымі тіграмі.
Адна з прапаноў назову вашай партыі была «Радзіма». Што для вас «Радзіма» і дзе для вас «Радзіма»?
Безумоўна, «Радзіма» для мяне – это Беларусь, дзе радзіўся, «Радзіма» для мяне – Мінск. «Радзіма» – это тое месца, дзе я жыву. «Радзіма» – это тыя людзі, якія мяне акружаюць, гэта беларусы, гэта грамадзяне Беларусі. Гэта вельмі такое, моцнае паняцце, вельмі, на мой погляд, энергетычнае паняцце, якое можа аб'яднаць людзей. І таму я вельмі пазітыўна стаўлюся да слова «радзіма», і таму гэта слова адно із трёх, якое папала ў, так, можа быць, не совсем будзе гэта спартыўны такі тэрмін, у фінал разгляду новых назваў партыі камуністаў.
На вашу думку, ці можна перамагчы Лукашэнку на выбарах?
Безумоўна, можна перамагчы на выбарах, і я сёння не бачу другой альтернатывы, каб это можна было зрабіць. Я не верю, што нейкія атрады байцоў вооружённым нейкім путём змогуць захватіць прэзідэнцкі дварэц і абвесціць некага новым прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. І гэта, па-першае, не будзе патрэбна міжнароднай супольнасцю, бо гэта асуждаецца заўсёды. І адзінае, што трэба дамагчыся, каб грамадзяне адказаліся ад Лукашэнка. І гэта павінен быць вельмі моцны перавес сіл, каб у тых условіях, якія сёння існаюць, і у тым ліку фальсіфікацыі выбараў, можна было пабедзіць на выбарах. Но гэта магчыма, і для гэтага трэба працаваць з насельніцтвам. У тым ліку насельніцтвам или грамадзянамі рэспублікі являюцца ўсе тыя, якія працуюць у выбарчых камісіях. Яны таксама частка выбарчага працэса. І калі яны ўсе таксама будуць лічыць, што Лукашэнка не патрэбен, што яго трэба змініць, што ён ўжо надаеў, і што ёсць альтэрнатыва, другія людзі, якія могуць прыйсці і зрабіць нешта добрае для краіны, тагды мы зможам перамагчы Лукашэнку на выбарах. Гэта вельмі цяжкая праца, но не зрабіўшы яе, ўсё астальное, на мой погляд, гэта, мары, прычым беспадстаўныя мары на то, што нешта адбудзецца нейкім другім чынам.
Ваше пажаданне слухачам свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Я бы хацеў пажадаць наведнікам веб-сайту і слухачам свабоды, каб мы ўсё-такі зразумелі, што толькі ад нашых агульных намаганняў, ад нашага асабістага ўдзелу кожнаму ў працэсе змен у стране можна што-то зрабіць. Таму я жадаю вам усім удзелу ў нашым дэмакратычным движэнні, моцнай справы і поспехаў для таго, каб дамагчыся змен, дэмакратычных змен на Беларусі, а за ними прыйдуць змены і ў сацыяльным жыцці, ў эканоміцы і так далей. Чым найлепшага.
На хвалях свабоды вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з лідарам партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі даступны на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.